Merħba l-program Miħor Mużajk, meximini Rodrik Vassallo, flimkien ma' François Mifsud u Mattias Karwana. Dan it-tmien program sensiela Mużajk mtella minn Crea, Committee on Race and Ending Affairs tal-Università ta' Malta, se nikun qed niddiskutu nesploraw darba il-Kattoliċeżmu f'Malta, però minn angoli daqsxejn ngħidu lek mhux tas-soltu. Issa naraw bil-mod il-mod. Magħna fil-programm mistiedna speċjali fas-soltu għandna lil Nadja Delicata qed tgħinna nifhmu aħjar din it-tema. Nħalli fidejk, Nadja, biex introduċi ftit mas-semmija tagħna id-diversi rwoli tiegħek, ħafna kpiepel nimmaġina. Fidejk.
Ħa nażel minnhom. L-iktar kappell importanti jiena miż-żewġa għandi tliet tfal, dik hija l-iktar importanti. Ħa nagħlaq dalwaqt ta' 10 snin, nallem hawnhekk l-Università fil-Fakultà ta' Teoloġija. Nallem fil-fatt it-teoloġija morali fundamentali. Jiena wkoll dak ħafna li nallem anke fl-erja tiegħi oriġinali li kienet marbuta mal-istudji tiegħi li hija marbuta ma' xi tfisser tkun nisrani f'kultura diġitali. Dan is-sens ta' kultura li huwa importanti ħafna. U fil-fatt iktar mod jgħaddi żmien iktar nirrealizza kemm mhux biss l-aspett ta' kultura diġitali ma anke l-aspett tal-kultura fejn int. U marbuta ma' din tal-kultura fejn int naħseb huwa privileġġ imma anke xi ftit tal-biża'. Issa inni kważi tliet snin minn Minjum il-mara, it was a bit of a joke, I think. Minjum il-mara.
Shock.
Le, għax jiena kont naf qabel, ġifieri Monsignor Arċisqof kien approċjani f'tu 2018, imma mbagħad l-appointment ġie f'jum il-mara 2019 bħala delegata tal-Arċisqof għall-evangelizzazzjoni. Dan huwa titlu
l-ewwel darba minn mara u mhux qassis. L-istorja ta' Malta at least.
Iva, però f'realtà din ta' delegata l-evangelizzazzjoni li suppost allura t-titlu uffiċjali huwa vigarju tal-evangelizzazzjoni.
Tam l-ektar komplikata.
Iva, għax propju fil-fatt huwa rwol suppost ta' membru tal-kleru. Dan ir-rwol innifsu Monsignor Scicluna krejaħ, jiġifieri dan jirrifletti il-mindset ta' Monsignor Scicluna li xtaq meta hu sar Arċisqof li l-Knisja lokali tkun maqsuma fuq qisu żewġ idejn li huma żewġ idejn tal-Konċilju ma' żewġ idejn żgur ta' Papa Franġisku li n-nisrani huwa dixxiplu missjonarju u allura dawn iż-żewġ aspetti ta' evangelizzazzjoni marbut mal-kelma u servizz diakonija. Allura jiena bħala delegat tal-evangelizzazzjoni nikkoordina dawk l-aspetti fid-djoċesi għalmenu nipprova. Koordina l-aspetti fid-djoċesi marbutin mal-kelma, ġifieri marbutin kemm mal-aspetti ta' dixxipulati ma' anka it-tama hi li iktar nippruvaw nikbru fuq l-aspetti tal-kelma ħan sejħilha hekk iktar profetika.
X'effett u tibdil ġa għeddi l-aħbar, ġifieri fik, f'madwarek, fin-nies li jaħdmu miegħek, kif japproċjawk, il-fatt li inti issa delegat tal-Arċisqof, ġifieri inti qed tagħmel dak li issa estensjoni tal-Arċisqof kif infhimha jiena.
Ħanibda x'kienet tfisser l-aħbar għalija. Għalija kienet xokk. Kienet xokk kbir, għax din mhix xi ħaġa li qatt ma stajtx naħseb ma kellix il-kunċett għalija, u eventwalment irrealizzajt li vera ma setax ikolli l-kunċett għalija. Għax sissa naħseb jiena kont f'dan it-tip ta' rwol probabbli l-ewwel mara mhux biss Malta. Ġifieri di kienet pjuttost ġest ħanajdulu kol profetiku tal-Arċisqof.
Kienet faċli biex tgħid iwa jew dawn tiegħu.
Anka meta attiva b'sens ta' attiva b'sens ta' li ħanidħol f'xi ħaġa li ma nafxini u ħaniskoprija ftit. Hemm xena f'Indiana Jones and the Temple of Doom ta' sekli ilu. Ta' seklu ilu. Fejn Harrison Ford. Fejn Harrison Ford jiġi qisu f'preċipizzju.
Hemm il-famuża bridge.
Eżatt. U jrid jagħmel pass fil-void. Pass fil-vojt. Użat kif jagħmel pass fil-vojt, jiġi dan il-bridge taħtu.
Dak mhux tempel of dom.
Le dak huwa
tal-Crusade.
Il-di
tal-ċismu tal-kalċ.
Tal-Holy Grail.
Holy Grail.
Tal-Holy Grail. All right, mela jiena kont żbaljata. Imma nassigurakom li jekk ħassejtni biex nirrispondi mistoqsija
tagħkom.
Mela min-naħa tiegħi inħassejtni hekk li qed nagħmel dan il-pass fil-vojt. Kif irċivewa ħaddieħor għada unfolding. Għada unfolding.
Nibdew billi nidħlu forsi fil-fik fil-persuna tiegħek. Inti qed tilbeżew xtikpipel li kwajt kontradittorji in a way jidhru mill-persuna ta' barra. Il-kappell tat-teoloġija u speċi u tip ta' teoloġija li inti tagħmel hija teoloġija kwajt periferika, hija teoloġija li mhijiex ġejja bħad-dritt kanoniku jew hekk, imma hija ġejja mir-realtà tal-mistoqsija. Ġifieri inti fil-klassi tiegħek qed trawhem l-istudenti jisaqsu mod teoloġiku, ġifieri. U meta saqsi ħadd iskomoda, meta saqsi ħadd ċaqlaq it-tapiti, meta saqsi ħadd idħol f'Indiana Jones jaqbeż fil-preċipizzu mbagħad hemm rajt ġittu tajba x'hemm il-bridge tal-ħġieġ. Imma minnaħa l-oħra mbagħad qed tilbes il-kappell tal-evangelizzazzjoni. L-evangelizzazzjoni li ħanejtek jisa ġejja mir-realtà li jisma' jingħajs niċċert minn xi ħaġa, naf xi ħaġa u ħanaqsa ma' ħadd ieħor. Kif dawn it-tnejn jgħixu flimkien fik, Nadja, delikata.
Qatt ma rajt ta' paradoss.
Qed nagħmel ilek jiena.
Interessanti, jiena l-wieħed għandi tip ta' karattru li kollox nara paradoss. Jiġifieri jiena għalhekk dħalt fit-teoloġija, għax it-teoloġija min-natura tagħha stess
tgħix
il-paradoss. Però le jiena għalija r-realtà tal-evangelizzazzjoni tibda minn konvinzjoni, imma ma jfissirx dik il-konvinzjoni nara bħala ċertezza. Għandi konvinzjoni, għandi konvinzjoni li mhijiex biss ukoll personali. Per eżempju, jiena waħda mit-teżijiet li għamilt, ġifieri ovvjament sama kont qed nistudja teoloġika li nagħmel diversi teżijiet, ma waħda mit-teżijiet li kont għamilt kienet fuq is-sens ta' Ġesu Kristu bħala s-Salvatur Universali u kif din hija mefhuma ovvjament f'kuntest fejn inti għandek reliġjonijiet oħrajn, għalija dik kienet mistoqsija importanti. Ġifieri għax bħala nisranija rrid nemmen li Kristu huwa Salvatur Universali. Imma bħala persuna ovvja li ma ddilebda dubju jiena f'moħħi li Musulman għandu jibqa' Musulman u jkun Musulman tajjeb. Ġifieri mandilebda intenzjoni li mmur fuq is Musulman u ngħidu inti tagħmel, ġifieri għalija dik ma narajx priorità. Allora bl-istess raġunament ma narax l-evangelizzazzjoni mill-lat ta' isnina nixtieq li kulħadd isir nisrani, jiena naħseb pjuttost nara minn lentu l-oħra. Li dak li teżieġi l-evangelizzazzjoni ili min jgħid li huwa nisrani ikun tassew nisrani. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-evangelizzazzjoni hija kwistjoni ta' xhieda ta' jiena minn jien u jiena meta ħadd ieħor jiltaqa' miegħx esperjenza qed jieħu. Jiġifieri l-awtentiċità tal-persuna nara jiena li għandha tkun kruċjali.
Papa Benedittu issa jħilha sa forma ta' seduzzjoni l-evangelizzazzjoni. Kif tara?
Papa Franġisku jitkellem fuqha bħala l-ferħ li inti taqsam, għax hija xi ħaġa li hija ġo fik, hija xi ħaġa li inti u din hija s-sens ta' meta tiena konvinzjoni. Ġifieri din hija u mhux għax hija esperjenza li ġitek darba u daqshekk, laqas ta', ġifieri hemm dan is-sens ta' din hi dik min jien. U min jien qed nipprova naqsmu mal-oħrajn, imma proprju minn dan il-lat hija ta' seduzzjoni għax bla ma trid taqsamha mal-oħrajn jekk hija ta' sew awtentika però.
Il-kelma proprja hija proprju ġejja mill-kelma l-aħbar it-tajba, ġifieri inti qed taqsam ma' xi ħadd ieħor xi ħaġa li inti temmen fiha, imma fil-qisim tiegħek ma tax tuġob min dieta seduzzjoni. Seduzzjoni trid jew matriċi timplika ċertu element li taqa' għalija, għal seduzzjoni.
Ġifieri f'din l-aħbar tajba mela.
L-aħbar tajba hija inti qed taqsam kif nara jiena sewwa, qed taqsam dak li temmen fih, tgħix li wieħed jittama jgħix b'mod sħiħ dan it-twemmin u tħall impatt pożittiv ta' madwarek. Issa jekk ta' madwarek iġux sedotti jew le, dik hija kwistjoni kompletament oħra.
Inni duk fin-istazzjon fil-realtà jek taħdem, ġifieri jiena jista' jkun li xagħti prova jseduċinu ma naqax għalih jew ma joġobnix jew ma tġobnix. Ġifieri skont il-karattru anke għaliex l-ebli ta' seduzzjoni ma fih ħażin laqgħa. Ġifieri jekk hemm xi ħaġa
tajba.
Eżatt, tkun tajba, ġifieri jiena xi pasta pereżempju tajba naqa' ma lajra liha.
Però hemm ftit is-sens if I may say this, hemm ftit is-sens għax din imbagħad li tiġi l-kwestjoni tal-fidi li ħad nerġa' mur lura għat-teżi, ġifieri is-sens ta' Kristu Salvatur fl-aħħar dak hu li huwa fl-aħħar mill-aħħar dan huwa li inti vera tixtieq. Mhux għax neċessarjament taraf li huwa Kristu, imma għax taraf li huwa l-ferħ li tassew tixtieq. Ġifieri dak huwa is-sens naħseb jiena għaliex hemm dan it-terminu ta' seduzzjoni.
Ħana mill-lek mustoqsija sfaċċata, orajt aħna daqsxejn sfaċċati. Id-diversità u l-inklużjoni f'din l-evanġelizzazzjoni tidħol?
Ħanibda minn xi ħaġa iktar bażika.
Iktar bażika,
all right. Ħanibda. L-ewwel net naħseb irridu naraw xi tfisser id-diversità u l-inklużjoni. Ġifieri aħna qed narawha biss mill-lat religjuż. Għax jekk ħa narawha mill-lat ta' kulturi, frankament, ġifieri m'hemmx ħan sejħula istituzzjoni għalkemm jiena l-kelma vera ma toġobnix. Imma m'hemmx realtà fid-dinja li hija iktar diversa mill-Knisja Kattolika. Ġifieri by definition.
Diversità interna
ħanejt. Ġifieri by definition Kattolika tfisser universali. By definition tfisser li inti qed tiġbor fik u hekk hi, ġifieri ħankunu vera.
Kulturi
differenti, riti differenti, stejjer differenti. Anka pereżempju movimenti differenti, dak kollu li huwa il-Kristjaneżmu. Blikraħ u bis-sabieħ u bid-diversitajiet kollha tiegħu il-reliġjużi pereżempju dan kollu sibu fil-Kattoliċeżmu. By definition. Issa, allura meta qegħdin ngħidu diversità, ġifieri jekk ħanoħduha mill-kategorija ta' reliġjon. Ġifieri x'inhi r-relazzjoni bejn il-Kattoliċeżmu u reliġjonijiet oħrajn, hemmhekk dik nifhmu biha diversità.
Hija interessanti l-fatt li inti tlaqt mill-aspett intern. Il-fatt li titlaq li allura l-identità tiegħi minnha nfisha hija diġà qed niddilja mad-diversità interna, dan naħseb ħajfett wambat fir-relazzjonijiet ma' reliġjonijiet u kulturi li forsi ma jissoċjaż ruhom għall-Kattoliċiżmu, le? Dan id-dinamizmu intern li l-Knisja għandha fih, li tad-diversità tal-kulturi, reliġjonijiet, ideoloġiji, ħsibijiet u anke ġilko jikkontrastraw il xulxin.
Kontraddittorji.
Kontraddittorji. Hija parti mill-istorja tal-Knisja, hija parti mir-realtà tal-Knisja.
Iva, u llum naħseb jiena iktar minn qabel. Din ukoll hija personali ħafna, ġifieri qegħdin nitkellmu b'mod personali, jiena kien hemm żewġ esperjenzi, waħda qasira u waħda twila. Li influenzawni ħafna biex ikolli dan is-sens ta' Knisja wkoll. Ġifieri niftakar Pariġi 1998 jew 1997 kien il-World Youth Day ta' Pariġi. U jiena kont magħżula ma nafx kif insomma bħala rappreżentanta tal-moviment tal-istudent tal-moviment.
Kattolika studenti universitari, MKSU kien
dajmen. U l-MKSU internazjonali kienet għazlet li mandiġ ideali, xmsomma jina mort. Imma li kien straordinarju dil-esperienza i li konna grupp privilegjat li kenna workshops, ġiri kont edha ma rappresentanti ta' zazax kolla, ma' dinja kolla. Allura, appart li sinna nafu l-xulxin, li ma' ninsaqat ija minn fuq l-artali essenzjalment kien palk enormi. Tara taħtek ukoll il-Knisja fid-diversità kollha tagħha. Ġifieri għalija dik kienet esperjenza li tatni perspettiva li dak li ngħixu Malta huwa attra minn dak li huwa l-Kattoliċeżmu. Ġifieri aħna li naħsbu li Malta Kattolika jisna aħna l-standard ta' what it means to be Catholic, aħna fil-fatt attra f'oċean. Imma ovvjament jiena studjajt il-Kanada. Ġifieri studjajt Toronto, studjajt f'kuntest ekumeniku, ġifieri natura tiegħu Toronto School of Theology is an ecumenical context u f'belt li hija l-iktar belt fejn hemm diversità multikultural fid-dinja. Ġifieri għalija kind of hija ovvja li l-esperjenza ta' Knisja hija esperjenza li tibda mid-diversità u li by extension jisu d-diversità hija parti minna kważi wkoll.
Biex nispjegaw naqra aħjar il-kelma ekumeniku ġveri nitkellmu fuq, fl-ambitu nisrani. imma bil-ambitu sħiħ, ċi mux bis il-kattoliċi, imma ninsar oħrajn minn denominazzjoni oħrajn.
Iva, pero, għana konna naqra Vanguard, Toronto School of Theology, li konna mux bis kattoliċi, ġviri anglikani, evangeliċi, and the rest, imma anka, sama jina wasalt biex nispiċċa nitlaq minnem, kienem manka skola għall-imams u għall-rabbajs.
Iva, kienem... ħanet kienem dwara li x-komparti minna u komparazzjoni għal-studija fl-istess università nistaw nejtujna u Nadja. Iva, Toronto propju kienet etni tkellmu minn kulleġġi li anka influenzaw il-Konċilju Vatikan it-Tieni. Ħarġu teologi li ħadmu bisħiħ fil-Konċilju Vatikan it-Tieni. Qabel ma, għax ħanġis u rej Malta, slowly, slowly, ġifiri, u ħanitkellmu fuq realtà Maltija, xi tfisser l-identità kattolika u Malta, u kif tħossok, għax kultant jiena bħala kattoliku nħossni offis, meta l-identità tiegħi jiġu bui li bandira. Għalija dik hija xi ħaġa li ma nistax naċċetta, għalija l-identità tiegħi ħafna iktar profonda minnek, u li ġibi li bandira tuqqaħi li għaċċajt inħoss. U nitkellmu dwarha wkoll, imma ħa nippruvaw nitlu nerġgħu fil-Knisja ftit. Għandek il-Knisja li u kolla d-dijem in-vjaċ. Iġifiri f'daqqa waħda jiġi l-Konċilju Vatikan it-Tieni, qed nitkellmu dan. Il-Konċilju ftit qabel Konċilju f'waqt it-talb tal-ġimgħa l-kbira lill-Luti sejħilhom Perfidi Ġudej, kelma kera kważi lum dawa tisma' lum tqisha hate speech, no? F'daqqa waħda għandek wara l-Konċilju jkollok papa jew papijiet iktar l-lum il-ġurnata għax għaddew tliet erba' papijiet, minn wara l-Konċilju li jkollok papijiet li jmorru jintaqgħu mad-dinja l-udija pereżempju jsejħulhom ħutna l-kbar. Ġifieri din qed nitkellmu bidla radikali ta' ftit żmien. Din il-bidla li l-Konċilju ġab, dan il-vibes ġodda li l-Konċilju ġab. Ġodda li in a way l-Konċilju jammetti li mar lura prova fl-eruq li ta' kristjaniżmu. Jew Malta. Kif tarhom qegħdin jgħixu, ġifieri x'inhu jsir minnhom dawn il-vibes? Vera huma vibes forsi ikbar mill-istorja li qed ngħixu fiha llum. Forsi għalhekk għadna tiġġieldu magħhom u għadna qegħdin insinnu qegħdin nistragiljaw. Imma x'sar minnu l-Konċilju? U din naf li wieħed mir-rol tiegħek proprju, ġifieri fid-dinja tal-evangelizzazzjoni, inti qed iġġordan il-ħajja tal-Konċilju fik.
Ħankun onesta ġifieri. Jiena kif nara il-Knisja lokali, għadni nara li fil-fatt il-Konċilju għadu ma daħalx tassew fil-DNA tagħna. Jiena naħseb li għadna qegħdin nippruvaw u għalmenu nista' nitkellem fil-ftit żmien li jiena naqri iktar familjari mal-efforts tal-Knisja f'dan is-sens istituzzjonali, ġifieri vera hemm enfasi. Anka per eżempju, missin noddu li kien sar fid-djoċesi u koll kien hemm din il-pusċatura. Imma eddi grassroots, u xi tfisser grassroots Malta hija kumplessa ħafna. Ġifieri Malta xi tfisser grassroots kattoliċi fl-opinjoni tiegħi hija kumplessa. Għax Malta l-Kattoliċeżmu huwa kultura mhux preċiżament reliġjon. Le, tu għemmin kważi nasal biex najt li forget it. Għal raġuni li manħosx li jem bizzejiet riflessjoni anka intellettuali f'xi tfisser li jiena nisrani u kattoliku. Ġifieri dik inħoss li aħna neqsin minna. Pero anka fuq il-livell ta' we relied a lot and we still do fuq drawiet. Ġifieri jiena dejjem naffaxxina ruħi persuni Maltin kif jidentifikaw li huma Kattoliċi. Għax naħseb li l-starting point tagħna għadha li aħna stabbli. Li aħna stabbli. Għalhekk f'dik is-sens qed ngħid.
Il-Konċilju jiena aħna pellegrinaġġ.
Preċiż. Dak il-punt qed nipprova nqajjem.
Interessanti.
Ġifieri jiena inħol minħabba li għandna din l-idea li Malta Kattolika.
L-aħħar ma jinbidlux allura.
Eżatt. Allura ikollok din ir-reżistenza.
M'hemmx lokal mistoqsijiet. Allura.
Iktar milli għax m'hemmx lokal mistoqsijiet.
Interni personali ġifieri ngħid jiena.
Dik ukoll. Ġifieri li inti m'għammet ma rridx nistema negativa, imma li inti mammet f'Malta ma tfissirx għaġeb. Għax il-mam.
Kważi fajja automatic, kommi twilet ma l-ewwel teħdu ma' mogħdija.
Ma diex daqshekk, ġifieri ħankunu onesti għaw iktar nies illum li qegħdin jirriflettu u jgħidu imma jiena lill-uliedi tassew nixtieq inrabbihom ta' nsara.
U din traċedja għall-Knisja?
Le, jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb hija ħaġa tajba.
Grazzja kważi ġifieri.
Għax għalmenu qed iddaħħal dan is-sens ta' li jiena Kattoliku mhix parti mid-DNA. Ja, ma nasibx li tkun nisrani għandha tkun parti mid-DNA. Ġifieri jiena qed nibda mill-punto di partenza. Li tkun nisrani hija responsabilità. Jiena din nemmina. Ġifieri li tkun nisrani ovvjament hija grazzja xi ħaġa sabiħa, imma hija wkoll responsabilità u hija proprju responsabilità ta' evangelizzazzjoni. Ġifieri allura ma tistax inti din tgħixha qisha din u hija mhux ovvja.
Ħassib kont tagħmel iktar sens ikollok bniedem li huwa tammet meta kien kbir għażla tiegħu għax għamel riċerka u ħaseb whatever milli xi ħadd li ġa stammet meta kien baby bla għażla ta' xejn naħseb.
Iva, imma il-fatt li inti tammit ta' il-fatt li inti għamduk ta' tarbija, xorta waħda ma jfissirx li din m'għandix tkun għażla li inti tagħmel, għax ir-realtà hi li għażla ma tagħmilx biss darba l dejjem, anke meta tiżewweġ ma tagħżilx darba l dejjem. Ġifieri meta inti tiżewweġ fl-aħħar mill-aħħar tittażel kuljum. Ġifieri meta inti qed tidħol fis-stil ta' ħajja qed tażilha kull jum. U naħseb dak huwa jiena għandi ftit hemm ħaġa sabiħa hija ħaġa kommoventi meta inti tara adulti jażlu li jitgħamlu u bħalissa fil-fatt dak hija parti mix-xogħol tiegħi fil-Knisja lokali. Però xorta waħda nara li hemm sabiħ fil-mamudija ta' tfal għax l-idea warajja li inti qed trabbi f'kuntest u li il-proċess ta' formazzjoni tibda minn qabel. Ninkwieta meta din fir-realtà ma jkunx veru, imma għax tkun sempliċiment a cultural thing.
Ħa nieħdu ġa għaddew
vera
għaddew kważi nofs il-programm. Ħa nieħdu ftit break żgħir. Ħa nisimgħu ftit lil Joan Osborne li fin 1995 ħarġet One Hit Wonder kienha li għandha kiżmien. Imma dis song baqgħet nistema' every now and again, ħa nisimgħu live version ta' What If God Was One of Us. U dik qed ħadet jisa kiet għamlet kbira li xisa konversazzjoni, imma fl-istess ħin qed ngħidu qed persuna qed tikkonsidra issa li kieku għalla kien xi ħadd bħalna għaslob li qed fuq il-bass li qed fuq tal-linja miegħi x'se jiġri. U jagħmel sens ma dan sens ta' pellegrinaġġ li ntaqgħu ma' xulxin ħnejdu hekk biex imbagħad indaħlu lil Alla fin-nofs tal-konversazzjoni. Ejn nisimgħu ftit, John. Di kienet Joan Osborne with What If God Was One of Us. Nihdu spunt min l-ħar parti għal papa li jgħat fuq il-linja ta' telefon. Mux marra.
Xsatna. Zleġieta, na?
Le, ma. Jena nasoċ ovvijament il-figura tal-papa mal-figura u ċentrali fil-dija fuq tfemmin kattoliku. Infatti, inti l-ewwel għajimta tpiċi xi tfisser li tkun kattoliku. U forsi nkomplu dit-tieni parti bidi. Ġifieri, x'jagħmel bniedem li hu kattoliku differenti minn insar oħrajn. Ġifieri, fil-qalba tal-identità kattolika, x'hemm? Jew kellha x'suppost nifhmu li hemm.
Essenzjalment hija din. M'hemmx wis iktar minn din. Ġifieri, essenzjalment il-Knisja Kattolika hija il-grupp ta' isfijiet flimkien li iħarsu lejn l-isqof ta' Ruma bħala bħala jidulu mhux preċiżament il-leader, imma it is like first among equals kind of idea. Imma essenzjalment u primarjament hija dik. Ġifieri issa mhix dik biss u probabbli mhix dik biss għax aħna għandna mbagħad immaġini, ġifieri teżisti r-realtà tal-Knisja Kattolika. Imbagħad aħna għandna immaġini tal-Knisja Kattolika Rumana, li zoċafet mumiex l-istess. Il-Knisja Kattolika Rumana hija iktar marbuta mbagħad mar-rit li huwa Ruman, allura hija marbuta aktar naħseb jiena ma' sens ta' uniformità, hija marbuta ma' ċertu attitudnijiet teoloġiċi li għalkemm minn fondo aħna l-insara kollha kemm aħna nemmnu beħet ieħor l-istess affarijiet, però jkun hemm ċertu enfasi teoloġiċi. U aktar, imma għax ħerġin minn kultura, ġifieri iktar minn kollox ikunu ħerġin minn kultura li kienet iktar marbuta mal-West tal-Ewropa. Ġifieri naħseb hekk nasara jien.
U din ħan niġi lura Malta fija. Malta jisna għandna daqsxejn kważi kontradizzjoni fina mhux wieħed għandna kontradizzjoni hemm ħafna. Imma Malta aħna nsejħulna nfossna nużaw il-kelma Nisrani, kelma sabiħa ħafna li forsi ftit napprezzawha, li hija kelma eqdem il-kelma Kristjan. Nafu l-kelma Kristjan evolvit iktar tard, il-kelma l-ewwel definizzjoni tal-insara kienet id-dixxipli tan-Nazzarenu. U l-kelma Nisrani fil-fatt id-dinja semitika tuża lila, Nisrani. Aħna inħarsu lej Ruma, imma għandna jista' jkun li għandna qalb xi bkien ieħor ukoll. Għalb forsi anka l-element semitiku, l-element mediterranju, l-element li u forsi din it-tensjoni mhux qed naħseb għamilna żmien jisna inxrobna f'Ruma. Imma li tkun Nisrani tista' tkun hija ħafna iktar for sure. U jista' jkun li din tista' salvana dan il-proċess li wieħed anke l-fatt li jiena d-dixxipu tan-Nazzarenu li dejta tammixja kif qed semmejna qabel pellegrinaġġ. Imma anke toħodna wkoll inħarsu x'imkien ieħor.
Ekku. Jiena għalija semmi l-kelma Nazzarenu personali għalija tfisser ħafna x'in-nannu tiegħi kien jismu.
Nazzarenu.
Nazzarenu. U n-nannu tiegħi kien jismu terġa' Nazzarenu Saliba.
Illilu.
Infallab.
Infallab. Eħe, ma parti dik. L-ewwel net, ġifieri anke jekk aħna ħammorru għal mitos, ġifieri, x'inhi l-istorja ta' li tkun Nisrani f'Malta marbuta ma' San Pawl. In-nies li kien hawn Malta dak iż-żmien, ċansi sar li kienu iktar semitiċi, ċansi sar li kienu anka iktar fenici. Ġifieri l-ewwel net anka l-mod kif aħna rċivejna l-aħbarijiet tajba qasbis kienet għabbażi tal-klimina, di taffaxxinani ħafna, ġifieri kienet għabbażi tal-ospitalità li aħna urejna u tal-fej għandi rċivejna. Ġifieri dik minnha nnifsa diġà tagħtik sens li l-mod kif aħna allura aħna nsara huwa beda minn dak li aħna konna. Konna gżira li toffri ospitalità. Imma mbagħad qisu ma' żmien kompla jżomm manka din l-identità, ironikament meta Malta saret barokka. Għax Malta saret barokka with hospitalers, right? Ġifieri meta daħlet iktar il-fejqan. Imma in between Malta, per eżempju, ma niftakarx li ma' kunsill. Ma niftakarni meta kont qed nistudja teoloġija li definitely l-isqof Malta kien parti mill-Knisja Kattolika tal-Isqof.
Żgur kien jaqta' Kostantinopol.
Kien jaqta' taħt Kostantinopol.
Anka rrit ovvjament.
Anka rrit ovvjament. Imma ġifieri il-Knisja l-eqdem Knisja f'Malta kienet iktar Knisja marbuta mal-East. U anka ma ninsewx, anka meta ġew il-kavalliri, il-kavalliri ġabu magħhom ukoll
il-Mirodi.
Tradizzjonijiet Medju Orientali.
Immanka ġabu magħhom li għadha establish sal-Rumu, ġifieri il-Rit Bizantin. Ġifieri ir-Rit Bizantin ukoll baqa' magħna għal dawn is-sekli kollha. U llum ovvjament għandna anka iktar riti. Jiena jekk ikollok issaqsini lili Nadja. Ma forsi din jiena anka mill-background tiegħi għadni kif semmejt l-isem tan-nannu il-kunjom fil-familja u hekk. Ġifieri jiena naħseb jien personali inħoss iktar din l-identità marbuta fil-fatt naħseb iktar ma' dak li huwa ġej from the Middle East. Ma dik naħseb jien.
Jina nassoċi ħafna miegħek f'dal-każ, ġifieri jiena lek kwiċ ħati li xin l-identità tiegħek ngħidlu ħaġa l-Mediterranju.
Ekku.
Ġifieri u jista' jkun issawek ejja nagħtu ftit responsabilità lil Malta. Jista' jkun li Malta tista' tilab logħba interessanti hawnhekk anke fih dan il-Knisja, tfakkar il-Knisja f'din id-dejjer dan is-sabieħ tal-Mediterranjetà u din il-diversità u din it-tensjoni wkoll li hawn u forsi hawnhekk. Inti bħala teologa tista' tgħinna ftit.
Dak fil-fatt kien argument teoloġiku li għamilt meta kienet ħabbret oriġinarjament iż-żjara tal-Papa. Għax meta tħabbret iż-żjara tal-Papa kienet marbuta proprju mal-vers li semmejna li jurew ħlewwa li ma bħala. Għajna ħriġ dan l-argument li jekk ħanorbtu flimkien it-teoloġija ta' il-Konċilju li jitkellem fuq il-poplu tal-la. Meta din tiġi interpretata mill-lenti speċjalment ta' teoloġija mill-Arġentina, fejn il-poplu tal-la għalkemm huwa wieħed huwa wkoll poplu dejjem divers, jiġifieri kull poplu allura bil-kultura tiegħu huwa a proper embodiment ta' xiġifieri tkun il-poplu tal-la. Allura aħna poplu tal-la f'Malta mitlubin li jkollna identità distinta u karizma partikolari u allura li noffru lid-dinja xi ħaġa partikolari u fl-opinjoni tiegħi proprju din. Ġifieri marbuta mad-diversità interna tagħna. Ġifieri aħna l-Maltin fl-aħħar mill-aħħar ħallata ballata aħna. U barra li aħna ħallata ballata aħna wkoll gżira f'nofs il-Mediterran li id-dover u rwol prinċipali tagħna dejjem kien li nirċievu, li nilqgħu. Dan ovvjament huwa recording u il-bieraħ stess kien hemm migranti li irnexxielhom jaslu huma fuq l-art u kellhom itellawhom. Imma hekk, ġifieri malli rajt jiena ir-ritratti fuq it-Times, hekk
tal-apostli praktika.
Ekku, f'qalbi qed ara din hija l-immaġini tal-atti tal-apostli illum. Għalkemm dawn irnexxielhom jidħlu wieħedhom.
Nadja, nixtieq nerġa' nafassizzek fuq din għaliex naħseb jiena xi ħaġa vera sabiħa li qili ħierġa' minn dal-programm. Jien bħalissa qed fuq proġett jismu Inclusive Religious Education. U dan il-proġett, ġifieri, ħafna nies ħasbuh li ħan abbandunaw ir-reliġjonijiet u x'naf jiena, tela actually practically mir-riflessjoni fuq il-Konċilju, ġifieri grupp ta' imma malli tkellimna fuqha l-idea li r-reliġjon għandha tkun post fejn nintaqgħu u mhux post fejn nitilqu minn xulxin kif jiġri fil-klassijiet bħalissa il-klassijiet ma li dħol ir-rizzjoni tar-reliġi ninqasmu. U għalhekk dak huwa messaġġ li qed ngħidu mela fl-Ingliż nistgħu nitkellmu flimkien, fil-matematika nistgħu nitkellmu flimkien, malli jidħol ir-reliġjon nibdew inti mur ethics, inti tagħmel xejn, għax isir ukoll, ftit nitkellmu dwarha u intom hawnhekk għamlu r-reliġjon. Għaliex taħseb din il-biżada dejja, speċi il-Konċilju ġi fis-60s, mhux il-bieraħ, inna nitkellmu fuq din l-apertura, dan id-dialogu, nitalmu minn xulxin qabel semmejt in-nostra tatent, Mattias. L-idea li nitalmu minn xulxin li l-verità għalkemm ovvjament il-Knisja temmel li għandha l-verità, ma din il-verità mhix xi ħaġa introverta, ma hija xi ħaġa f'relazzjoni ma' xulxin.
Ma tin-nostra tatek dak itejt li kull reliġjon għandha ftit mill-verità tal-mistoqsijiet li jisaqsi.
Eżatt, ġifieri l-Knisja tirrikonoxxi qed titruta u qed nitkellmu minn Konċilju. U x'ġara, x'inhu jiġri? Fis-sens.
Nista' ngħid x'inhu jiġri, apparti dak kollu li qed tgħid inti huwa minnu u naħseb bħala Knisja huwa importanti u nemmnu li għandu jkun hemm spazji fejn din isseħħ. Il-Knisja però f'Malta għandha wkoll nipprova nuża l-kelma l-aktar adatta. Għandha storja. U għandha storja ta' rabta kbira mal-politika. Iġviri, meta nitkellmu fuq it-talim ta' reliġjon f'Malta, qegħdin nitkellmu wkoll fuq parti mill-istorja anke l-istorja politika ta' Malta, ġviri din hija marbuta wkoll mal-Kostituzzjoni u r-ruol tal-Arċisqof li qisu jkun it-termometru. U din tat-talim ta' reliġjon fl-iskejjel u anke fil-fatt mhix biss marbuta mat-talim ta' reliġjon fl-iskejjel hija marbuta mal-preżenza tal-Knisja Kattolika fl-iskejjel tal-Istat. Din hija fil-fatt bħala parti mill-istruttura legali tagħna, jiġifieri bħala parti minn agreement bejn is-Santa Sede u l-Gvern Malti, imma għax hija frott ta' kontroversji, hija frott ta' konflitti, hija frott ta' ħanpoġġuha hekk, hija forsi attentat, forsi mhux perfett ta' rikonċiljazzjoni, forsi, jiġifieri dak hu. Il-biraħ xi ħadd qalli xi ħaġa fil-klassi li impressjonatni. Qalli naħseb l-evangelizzazzjoni Malta hija ħafna iktar diffiċli, qatlu għaliex. Qalli għax Malta għandna ħafna baggage ta' xiġifieri tkun knisja li l-ewwel trid tneħħieh qabel tibni fuqu. Jiġifieri u din naħseb hija waħda minnhom. Fejn sa ċertu punt minħabba l-istorja tagħna. Naħseb iktar milli għax kwistjoni ta' biża li ninfetħu. Hija l-kwistjoni ta' imma sa ċertu punt anke maqbudin minn dak li aħna bħala l-identità tagħna li hija marbuta wkoll mal-politika kif żviluppat. Ġifieri naħseb dik hija huma qishom żewġ konverżazzjonijiet differenti. Jiena naħseb xorta li hemm bżonn ta' iktar riflessjoni fuqha. Naħseb jiena wkoll wieħed mill-vantaġġi li jista' jkun hemm u li jkun tassew encounter iktar milli marbut pereżempju mal-eżamijiet. L-idea tal-eżamijiet Malta fis-sistema edukattiva hija ġifieri sa ċertu punt one does not necessarily have to exclude the other. Għax waħda minnhom daħlet f'ċerta mod.
Fil-fatt dak li waħda mill-affarijiet li qed nippruvaw nesperimentaw, l-idea li inti ġġib il-pakket tiegħek u li inti ddialoga dwar huma biex iġib il-pakket tiegħek x'imkien titħolqu dal-pakket. Ġif ma tistax tabbanduna naħa l-oħra.
Jiena naħseb issa qed nitkellmu kemm bħala akademiċi fir-rwol tiegħi li dan huwa proprja punt fejn hemm kollaborazzjoni li jista' jkun hemm b'mod ċar.
Jiena ma kux jista' nirrikonċilja ruħi mal-mod kif il-popolazzjoni li tkettex Malta fi żmien San Pawl, aħna fortunati biżejjed li għandna linja jew ftit kliem li jitkellmu dwar il-popolazzjoni tagħna fil-Vanġelu fl-ittrijiet ta' wara. Ġifieri hemm din il-deskrizzjoni, u l-ewwel semmejta inti, u rew ħlewwa li ma bħala. Jiena għandi diffikultà kbira biex nirrikonċilja dak li nara madwari, u fejn aħna nemmnu b'qawwa sħiħa li parti mill-identità tagħna, bil-bandiera tagħna hija li aħna Kattoliċi insara nemmnu. Nsib għandi problemi kbar, naċċetta li il-Maltin ta' dak iż-żmien u rew ħlewwa li ma bħala meta llum il-ġurnata kemm tħares sempliċement lejn il-gazzetti. Ma naħsibx li il-Maltin tal-lum kieku ġi San Pawl naħseb li kienu se jiktbu dwarna li urew ħlewwa li ma bħala, hija kritika ħarxa li nagħmel inħossa proprju fil-fibra tiegħi. X'imkien along the line, naħseb tlifna bħala popolazzjoni, tlifna din forsi din diż-żerja kruċjali naħseb jiena x'imkien. Fejn suppost iktar sirna ħelwin immaġina u iktar bidejna miftuħa skont ma nitalmu anke jekk insemmu l-opri taħnina biss meta kien diġimman għala ħalla balu sħiħ għaliex fil-għawdex għamlu l-pitturi u ġabu l-lassana fala wieħed mill-opri tal-ħniena. Di wkoll tirrifletti terġa' dil-ħlewwa fejn marret? Fejn qiegħda? Mux intaħni t-tħagġiba, ta' dini għal xaħġa.
Le,
għanfittex madwari.
Le, ija mistoqsija jina n-saqsi l-nifsi l-ħin kollu. Jina għuħet mill-pet subjects tijaj u għal niprofa n-studio naqra zaħira l-Carl Jung. Li forse dajdu li dan xantu xjaqsa. Pero jina naħseb li vera, li a person's greatest gift u wkoll dak li iktar ibeżżana u allura ħafna drabi our shadows. Hemmhekk qed nipprova ngħidha din. Jiġifieri dini l-ironija u għalhekk anke it-teoloġija dejjem paradoss, tirrifletti l-bniedem ukoll hija paradoss. Jiġifieri aħna l-isfida tagħna hija ovvja u ċara. And at our best, naħseb vera nuru ħlewwa, jiġifieri ara fil-hospitality industry, jiġifieri minix qed ngħid dejjem, imma jiġifieri għandna u anke fl-isparijiet tagħna hemm modi kif aħna we excel. Imma naħseb propju dak li aħna we can excel at huwa dak ukoll fejn aħna we are at our worst. Imma dak huwa koll is-sens. Sa ċertu punt, tal-isfida tal-aħbar it-tajba naħseb jien. Ġifieri għalhekk propju għalhekk naħseb li there is something to il-mod kif il-Knisja lokali tista' tkun iktar awtentika propju billi tmur lura l-eruq tagħha u l-eruq tagħha kienu ta' Knisja li tilqa biex nużaw wieħed mill-erba' verbi fil-proċess lokali tal-Knisja. Knisja li tilqa naħseb jiena huwa il- kapaċi tkun l-identità tagħna.
Jiena ħanuża l-metafora tal-pittura li ġibt li ġġrat għawdex u li qalat kustjoni sħiħa. Ħafna nies sewnex ma kummentajx fuqha jiena f'din imbirka pittura, jiena apprezzajt ħafna li tara persuna li qed mhux antika li tara persuna sewda fil-pitturi tagħna, ġifieri ma ninsawx li Trere dejjem insibu l-persuna sewda li ġieli anke ġew modellati hawn Malta, ġifieri kien hemm persuni suwed u li juża u l-bambini suwed. Imma din il-pittura, ġifieri jekk rajta sew Nadja, naħseb tgħidilna xi ħaġa wkoll dwar kemm provajna nazzardhom ma żammejna lura. L-ewwel darba fl-istorja naħseb jien tal-Knisja li l-metafora jew l-antropoformiżmu tal-Knisja kienet mhux mara, imma qassis bil-kullar. Jekk tħares sew lejn il-pittura, ġifieri, u dak li qed jilqa' huwa l-qassis bil-kullar. U jina, nejfretax xokej daqxej ruħi, għalix jina naf li fl-istoria tal-Knisja, manka teologika tal-Knisja, ċerment il-Knisja jirrappreżentata bħala l-figura tal-mara. Il-mara fil-relazzjoni ta' ħalol, ma mux bis mara l-om, manka mara fil-relazzjoni kważi ta' zwieċ ħanejtek ma' Alla, the bride of Christ, speċi ġara. Għanerġanejt, ferħan li jtnara l-lasan fuq l-artali ta' għana. Ħaqqu vittma ta' violenza, ġifieri, u dik il-pittura nispera ġarna nirriflettu. Imma f'dik il-pittura hemm il-qassis bil-kullar. Mhux fija biss mid-dehra anke fl-oħrajn. Għaliex il-qassis bil-kullar jirrappreżenta l-Knisja, Nadja? Inti mara, teologa, għandek rol importanti ħafna, vigarju.
Le, għax m'għandix il-kullar.
Eżatt, m'għandix il-kullar, eżatt. Mela l-għur iżjed jista.
Nammetti li dik l-notajta jiena wkoll. Ġifieri jiena kien hemm diversi affarijiet li notajt f'din l-istorja kollha. L-ewwel qed jiena ma kontx naf biha din, ġifieri ma kontx naf li dawn il-pitturi they were in the works għawdex ma kontx naf. U meta rajta kien hemm ħafna affarijiet li laqtuni u nammetti li ma kontx 100% komda bihom. Apparti reazzjoni tan-nies, ġifieri apparti dik. Però din iva kienet waħda mill-affarijiet li ġalitni nħossni skomda. Għax eħe, żgur li parti mill-statement u wkoll li the depiction ta' xini l-Knisja Kattolika hija żgur Knisja Kattolika Rumana bil-kullar Ruman. Ġifieri dik ħarġet pjuttost ċara. Issa dik għaliex għax in-nies hekk illum f'moħħna nirrappreżentaw il-Knisja? Ma lura iktar tista' tkun opportunità biex tgħallem in-nies. Jiena naħseb hekk tirrifletti, jiġifieri jiena naħseb li tirrifletti li f'moħħna. U di tismagħha. Ġifieri di tismagħha mill-kliem tan-nies. F'kollox, fit-tajjeb u fil-ħażin tal-Knisja. Li il-Knisja hija s-saċerdot. Ġifieri ma nafx li nistgħu naħarbu minnha. Nużaw il-kelma marbut, il-kelma ma nasibx li hija goffa laqqas li Papa Franġisku juża ta' klerikalizmu, jiena naħseb ukoll li iva. Kif din tbiddila? Jiena naħseb li tbiddila b'sinjali oħrajn ta' rappreżentanza. U ma rridx nidħol fid-dibattitu ta' l-ordinazzjoni tan-nisa, għax jiena onestament ma naħsibx li dik hija s-soluzzjoni.
Infatti Diana di Kanan ħarġet ċara li mbilli tagħmel mara t-tial kollar imma ma tgħix id-dinjità, ma tgħix il-vuċi, m'għamel xejn.
Iktar milli dik, għax xorta waħda tiddaħħal il-mara f'rappreżentazzjoni maskili. Ġifieri għalija dik tinkwetani iktar jiena li daħħalt il-mara, ġifieri għandek rappreżentazzjoni li nista' nifhem għaliex hija maskili. Imma mbagħad meta ddaħħal mara f'dik ir-rappreżentazzjoni, jiena nħossel qed tagħmel violenza lill-mara. Ġifieri li għandna bżonn hija proprju ir-rwol ċar tal-mara fil-Knisja top to bottom.
Naddu ħa neħdu break ieħor, nibgħat neġaqdu dal-punt u punti oħrajn jingħaqdu magħhom. Nisimgħu lil Selena Gomez li hija famuża ħafna mal-ġenerazzjoni żgħira. Ta' żmienek ġi, Mattias, u l-ewwel qalli u stqar li ż-żewġ songs kien jafhom illum. Mela ħa nisimgħuha tkanta Nobody. Fejn hi tistqar minn mill-binna tagħha stess li this song li kitbet u li qed tkanta hija puntu relazzjoni tagħha ma' Alla, actually. U għalek għanisimaw ftit, xettajt. Nobody, Selena Gomez.
No heart, no hands, no skin, no touch can get me there, nowhere enough to love me like you do. To love me like you do. No kiss, no lips, no feel, no rush can keep me high, I swear no one can love me like you do. Can't love me like you do, ma. Nobody's gonna love me like you. Nobody, nobody, nobody's gonna love me like you do.
Selena Gomez, Nobody. l-axħar taqsima tal-programm fadli n-naftita li x-skorrejna bosta drabi li ma importax. Naqba zewġ punti, mbagħad naslu jisu għal nibdew nagħlqu bil-mod il-mod. Mela naqbdu tal-lurewħ l-ewwa x'inhu s-sessjonadi fuqha, imma wkoll naqbad ma' punt ieħor illi b'xi mod jagħmel reżonanza ġinti fil-bidu qed hemm minnhom illi li tkun Kattoliku Nisrani hija parti kbira hija li ttejx dak li temmen. U li tkun ta' jisu xut ta' dak li temmen, u dik hija diffikultà kbira u l-onus li ġib l-evangelizzazzjoni. L-isfida tal-Knisja f'Malta vis-a-vis il-kontestana ċwi tal-kreaċ vis-a-vis l-etniji, r-razzet, imma diversità b'mod sħiħ. Ċwiri, kif tara n-nifisa l-Knisja minn dak l-pozizjoni tiegħek vis-a-vis daw il-minoranzi? Minoranzi ta' vis-a-vis il-migranti, vis-a-vis il-persuni LGBTQI u l-alfabet kollu ta' wara. Persuni ġej minn reġjoni toħra u forsi ftit nitkellmu dwarhom, ma dak il-Maltin ma jemnux.
Min fejn ħa nibda. Mela, l-ewwel net, jiena naħseb vera nibda minn ġewwa u nipprova nibda minn jien u ta' madwari. Jiena naħseb l-ewwel net tibda bil-proċess ta' konverżjoni. U il-proċess li d-dioċesi ikkommettit ruħa li nippruvaw ngħaddu minnu bħala dioċesi huwa proprju ta' konverżjoni u li jwassal fejn. Li wassal per eżempju biex nifmu aħjar minn hija l-Knisja. Ġifieri nerġa' mmorru lura l-kumment qabel il-Knisja mhix is-saċerdoti ma' l-Knisja. Aħna u barra li aħna wkoll dawn il-Papa Franġisku sejħilhom il-periferija, li Malta għandna ħafna fil-periferija, u fil-periferija ma' proprju dawn il-persuni li għal ħafna raġunijiet għalkemm m'għandin iħossuhom mhumiex komdi li jsejħulhom infushom kattoliċi jew whatever. U allura iħossuhom li jiena m'ammet imma jiena m'inhiex parti. U naħseb ħafna mill-kategoriji li semmejt jaqgħu hemmhekk. Ġifieri l-ewwel net naħseb aħna rridu nifhmu li aħna. Ġifieri aħna kollha parti minn dan il-vjaġġ. U dan il-vjaġġ bħala Pellegrini irid iwassalna biex aħna wkoll ir-relazzjonijiet tagħna jimpruvjaw. Ġifieri meta inti qed tgħidli bħala Knisja, jiena dejjem nibda ma' bħala Knisja min. Jiena nemmen il-millat tal-istituzzjoni allura trid tissapportja dan it-tip ta' proċess li huwa proċess ta' konverżjoni, proċess ta' rikonċiljazzjoni, proċess ta' ħruġ f'dan is-sens ta' li mhux dawk li għandhom leadership roles jistennew il-bajtra ta' fħalqnu bħalhom u bħalqna imma li aħna nkunu li noħorġu. Anka fejn itlu migranti u fejn itlu migranti ma ninsewx li għandek anka percentaġġ ta' migranti li huma kattoliċi dik ukoll. Ġifieri migranti issa minn qed nitkellem biss. Le żgur, ġifieri għandna ħafna migranti Malta għandna ħafna li huma kattoliċi, inkluż tariti differenti, imma dawn kemm qed iħossuhom parti minna. Minna.
U din hija dioċesi tagħhom issa.
Żgur.
U din insew ngħidu aħna li niftakar jinfiz minn meta Paul Kremon sar isqof dew jgħidu l-isqof tal-Maltin u niftakar biss qatt tgħidu x'ħmerijiet, għaddan huwa l-isqof ta' Malta.
Eżatt.
Huwa l-isqof ta' territorju li hawn Malta u dan jitlob universalità. Għaliex hekk inti m'intix mil-Libja ħanet ikun Israni, Paul Kremon dak iż-żmien issa ovvjament huwa l-isqof xikluna kien l-isqof tagħhom. Ġifieri u jekk inti jekk l-isqof xi kruna jmur il-Kanada minn fejn twielet u jintaqa' mal-Maltin hemmhekk mhuwiex l-isqof tagħhom. Jiġifieri u din tagħmel diversi tagħmel toħloq dinamiżmu sħiħ differenti.
Eżatt, u fil-fatt il-loġika f'dan il-proċess tal-Knisja Lokali hija proprju li twassalna li nifmu dan is-sens ta' territoriality. Jiena fil-bidu bdejt, jiena l-interess tiegħi kienu l-kultura digitali, imma issa qed nasal biex nipprova nenfasizza aktar dak li huwa lokali u l-kultura fejn int. U proprju dak huwa il-punt, jiġifieri il-Knisja Kattolika f'Malta jekk għandha vantaġġ enormi hi li tiksi t-territorju kollu bil-preżenza simbolika tagħha. Dik il-preżenza simbolika tagħha, kemm se tkun preżenza tas-sew reali li bubaqra fejn żgur għandek Knisja. Bubaqra żgur għandek Knisja f'Malta. U l-Knisja mhix biss għandek is-simbolu tal-ġebel li huwa importanti, imma għandek ukoll xi forma ta' komunità insara. Ta' xi forma ta' komunità li qed tipprova tgħix l-Evanġelju, dik li qed tipprova ngħid. Kem minna sejkonna l-gatz u sejkonna l-kuraċ li tassew niltaqaw ma dawk li huma our neighbors, kif fratelli tutti titkellem ħutna, li niltaqaw magħhom u li meta niltaqaw magħhom tassew ikun hemm dan il-proċess ta' insiru komunità waħda. Int minn int. Int x'int għax fl-aħħar mill-aħħar kollha qegħdin fi vjaġġ wieħed u f'dan il-vjaġġ kollha kemm aħna għaddejjin minn proċess ta' bidla interjuri u anke esterjuri ħadd mhu perfett, ġifieri.
Naħseb jiena
dak il-kumment ħajkonna nagħlqu.
Eżatt.
Ġifieri grazzi Nadja talli kont magħna, għalija dik kienet diskussjoni interessantissima.
Jalla ikun hemm iktar.
U dal-programm qed juri li naħseb jiena qed nesploraw naħseb id-diversitajiet kemm jista' jkun possibbli tal-Università ta' Malta.
U naħseb qed juri wkoll li kemm l-inkontru mad-diversità huwa edukazzjoni.
Ekko.
Huwa okkażjoni tad-deb biex nitgħallmu minnu. Ġifieri.
Tisimgħuna l-ġimgħa d-dieħla.
Thank We'll be right back.